Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 15 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kursimet e qytetarëve në Kosovë janë më të mëdha se buxheti i Kosovës. Kina ka shprehur paknaësi të fuqishme për raportin amerikan për ushtrinë kineze. Këngëtarja ukrainese Jamala, fituese e Eurovisionit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kina ka shprehur paknaësi të fuqishme ndaj raportit të Shteteve të Bashkuara për ushtrinë kineze, duke vlerësuar se qëllimisht i shtrembëron faktet dhe paraqet dëmtim të rëndë për besimin reciprok. Në raportin vjetor të paraqitur dje në Kongres për aktivitetet ushtarake të Kinës, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka akuzuar Kinën për përpjekje në rritje për avancimin e sovranitetit kombëtar dhe pretendimeve territoriale në ujrat e kontestuara në detin jugor kinez. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës, Yang Yuyun, tha sot se raporti e egzageron kërcënimin ushtarak kinez. Kina e ndjek kë politikën e mbrojtjes kombëtare që është e karakterit të defensiv, tha Yuyun, dhe ka shtuar se forcimi dhe reformimi ushtrisë kineze synon mbajtjen e sovranitetit, sigurisë dhe integritetit territorial. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara shpeshherë dërgojnë aeroplan ushtarak dhe luftanie në detin jugor kinez për të treguar forcë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ndodhet në Arabinë Saudite, që është ndalja e parë në turneun në një javësh diplomatik në kuadër të përpjekjeve për ndaljen e konflikteve në Libi, Siri dhe Yemen. Pas Arabisë Saudite, ku takohet me mbretin Salman dhe zyrtar të tjerë të lartë, zoti Kerry udhëton për në Vjenë, ku nesër mbahen takime për Libinë dhe Sirinë. Pastaj sekretari Kerry do ta vizitojë Brukselin, me rast të merr pjesë në samitin e ministrave të jashtëm të NATO-s, ndërsa turneu e përfundon me fluturim në Vietnam, ku i bashkohet presidentit amerikan Barack Obama me rastin e qëndrimit të tij në këtë vend. Aktivistët sirian thonë se militantët e Shtetit Islamik për një kohë të shkurtër e kanë marrë kontrollin ndaj një spitali në qytetin lindore Deir al-Zour. Sulmi militantëve që filloi sot në mëngjes ishte i fokusuar në spitalin Assad në këtë qytet. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që e ka rjetin e aktivistëve brenda në Siri, raportoi se 35 luftëtarë të qeverisë janë vrarë, ndërsa disa antarë të personelit spitalor janë rrëmbyer. Janë vrarë edhe supaku 24 luftëtarë të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Forcat qeveritare e rimorën kontrollin në këtë spital pas e disa orëve të luftimeve të ashpra, por fati i personave të rrëmbyer mbetet i paqartë. Përfaqësuesja ukrainese Jamala ka fituar në garën për këngën më të mirë Eurovisioni, që është ngjarja më e madhe televizive evropiane. Këngëtarja Jamala, tartare nga Krimea, 32 vjeçare, sot herët në mëngjes është të shpallur fituese pasi mori numrin më të madh të votave nga juridë dhe shikuesit televiziv në gjithë Evropën. Australia u plasua në vendin e dytë, ndërsa Rusia doli e treta në garën që u zhvillua në Stockholm të Suedisë. Duke marrë çmimin, Jamala tha se ajo dëshiron paqe dhe dashuri për çdo kënd. Më tutje, duke u shprehur për planet e saj, ajo theksoi.
I'm going to work on my new album, of course.
Kuptohet do të punoj në albumin tim të ri dhe mendoj se kjo do të ndodhë shumë shpejt, u tha Jamala gazetarëve në Stockholm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Qytetarët kosovar për të cilët thuhet se i kanë rrogat më të ulta në rajon, ndërsa Kosova është vend me nivel të lartë të papunësisë, megjithatë kanë depozita në nivel mjaft të lartë në bankat komerciale. Bile këto kursime janë më të larta se buxheti i Kosovës. Ekspertët për çështje financiare thonë se kjo është befasuese dhe shqetësuese. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, varëecen nga vlera e përgjithshme depozitat e ekonomive familjare kapin shifrën e rreth 2 miliard euro, kurse ndërmarrjet kanë të kursyera mbi 500 milion euro. Megjithatë, ekspertë për çështje financiare shumën e mjeteve të kursyera e konsiderojnë befasuese por edhe shqetësuese. Sipas tyre, Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, kurse në anën tjetër kanë arritur në mbi 2.5 miliard euro depozitat në banka. Kurse shqetësuese mbetet fakti se në mungesë të një ambientit të sigurt për investime, qytetarët obligohen që mjetet e tyre financiare të mbajnë të bllokuara në institucionet financiare, pavarësisht faktit se norma interesit në depozita është jashtëzakonisht e ulët. Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus për Radion Evropa e Lirë, thotë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë kushte që këto mjete të shfrytëzohen për biznese ose shërbime.
Se në Kosovë ende nuk kemi një strategji zhvillimore e cila në mënyrë shtatshme racionale do të thiste, do të angazhonte këto depozita.
Eksperti tjetër për çështje financiare Mehdi Bektashi tregon se dekadën e fundit për çdo vit ka pasur rritje të vlerës së depozitave. Arsyeja mbajtjes së parave të ngrira, sipas tij, tregon pasiguri për të investuar, por njëherësh tregon besimin që qytetarët kanë ndaj institucioneve financiare që veprojnë në Kosovë.
Shpjegimi mund të jetë edhe ekonomik, por mund ta quaj dhe tradicional. Unë besoj se një pjesë e madhe këtyre mjeteve janë mjete të bashkëdhëtarëve tonë që punojnë në botën e jashtme dhe të njëjtat i mbajnë në Kosovë.
Nazmi Mustafa ndërkaq thotë se nevojiten programe të veçanta për shfrytëzimin dhe angazhimin e këtyre mjeteve.
Esenca e mos angazhimit të këtyre mjeteve është që jo vetëm siguria, por nuk ka ta quajmë programe të cilat i mbështesin politikat makroekonomike zhvillimore dhe në atë kuptim deleve siguria nga kompanitë të tilla qoftë investimet e jashtë.
Edhe Mehdi Bektashi nuk e mohon faktin se tek qytetarët ekziston edhe elementi pasigurisë që këto mjete të investojnë në prodhim apo shërbime tjera të caktuara.
Por shpërndarja këtyre mjeteve është shumë thellë pasi që shumë qytetarë kanë dhe mjete shumë të vogla që i kanë të deponuara dhe ato nuk mjaftojnë për të bërë ndonjë investim konkret.
Ndryshe, norma efektive e interesit për depozitat e ekonomive familjare është 0.9%, kurse për ndërmarrjet 1.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për mbrojtjen e fëmijëve theksojnë se problem kryesor me rastin e adoptimeve në Kosovë paraqesin vonesat në procedurat e zgjidhjes së statusit të fëmijëve të braktisur. Zyrtar qeveritar thonë se si vjet në Kosovë janë braktisur 8 fëmijë, ndërsa vitin e kaluar numri i tyre ishte 46. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.